VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Cheryl Margaret Sumolang, produser Bani Rahayu serta teknisi Jimmy Cook. Lebaran sebentar lagi. Buat yang mudik, hati-hati di jalan ya. Yang stay di perantauan, I feel you. We've got this. Tetap semangat. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat untuk menemani pagi Anda. Dalam VOA This Morning episode Kamis 20 April 2023 kali ini, ada berita soal 10.000 buruh di Indonesia belum menerima THR.
Jadi kami sudah berkirim surat, yaitu KSPI, tentu bukan Partai Buruh, KSPI, berkirim surat untuk pemerintah mencabut izin usaha atau saksi administrasi.
Pertempuran antara kelompok militer dan kelompok paramiliter di Sudan masih berlangsung. Negara-negara bergerak mengupayakan perdamaian.
Pagi ini saya menelpon Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo mendesak mereka untuk menyepakati gencatan senjata 24 jam guna memungkinkan warga Sudan secara aman berkumpul dengan keluarga mereka.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington. Amerika pada hari Rabu mengumumkan bantuan baru militer sebesar $325 juta untuk Ukraina dalam satu paket yang diperkirakan mencakup lebih banyak peluru artileri dan roket untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi alias HIMARS, sementara Ukraina dengan cepat terus membakar amunisi artileri. Para pejabat pertahanan yang berbicara dengan VOA menjelang peluncuran paket tersebut mengatakan bahwa bantuan terbaru itu juga mencakup TOW atau peluru kendali anti-tank, ranjau anti-tank, dan senjata anti-lapis baja AT-4 yang dibutuhkan untuk memukul mundur pasukan darat Rusia yang telah menguasai wilayah-wilayah Ukraina. Paket bantuan hari Rabu menandai ke-36 kalinya dikeluarkan secara resmi peralatan militer dari persediaan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Bantuan itu datang sementara garis pertempuran di Ukraina menjadi statis, memperlihatkan kelemahan kekuatan Rusia dan tekad Ukraina mempertahankan wilayahnya, kata seorang pejabat senior Amerika. Komandan Pasukan Darat Ukraina Selasa mengatakan bahwa Rusia meningkatkan penggunaan artileri berat dan serangan udara dalam pertempuran di kota Bakhmut, Ukraina Timur, meskipun Rusia terus mengalami kekalahan yang signifikan dalam pertempuran tersebut. Sementara itu, setelah hampir 2 tahun kebuntuan diplomasi dengan otoritas de facto Taliban, Amerika mengkaji ulang kebijakannya terhadap Afghanistan sebagai tanggapan atas apa yang disebut pejabat Amerika sebagai pemerintahan Taliban yang kejam. Tinjauan tersebut dilakukan sementara PBB dilaporkan sedang mempertimbangkan penangguhan operasi di Afghanistan karena Taliban melarang perempuan bekerja di badan-badan PBB. Pemerintah Amerika masih terus mengkaji ulang pendekatan dan keterlibatannya dengan Taliban dalam konteks kebijakan mereka yang semakin kejam yang menarget dan mendiskriminasi perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri kepada VOA. Taliban tidak gentar pada kecaman global terhadap kebijakannya yang misoginis, termasuk dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Taliban bersikeras merampas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik perempuan adalah masalah dalam negeri Afghanistan. Serangan gas dan kimia berlanjut di Iran. Pada hari Rabu, serangan itu menarget sebagian besar siswi di beberapa kota, termasuk ibu kota Teheran, VOA Persia melaporkan. Puluhan siswi dirawat di rumah sakit. Menurut laporan yang diterima VOA dan video yang diunggah di media sosial, setidaknya 5 sekolah di berbagai provinsi di Iran mendapat serangan gas kimia. Peracunan berantai terhadap umumnya siswi dimulai pada 30 November tahun lalu di kota Qom dan terus menyebar ke seluruh Iran. Pada pertengahan Maret, media pemerintah Iran melaporkan bahwa lebih dari 1.200 siswi dari setidaknya 60 sekolah jatuh sakit akibat serangan itu. Pegiat hak asasi di Iran menyebutkan jumlahnya lebih dari 7.000 siswi. Menteri Kesehatan Iran, Bahram Einollahi, mengatakan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa para siswi diracun. Kini kita beralih ke Sudan. Pasukan yang bersaingan dan bertempur di jalan-jalan ibu kota Sudan, Khartoum, mengumumkan gencatan senjata baru selama 24 jam hari Rabu. sehari setelah upaya gencatan senjata serupa gagal. Angkatan Bersenjata Sudan dan Paramiliter Pasukan Dukungan Cepat atau RSF mengumumkan secara terpisah bahwa mereka akan menghentikan sementara pertempuran mulai pukul 6 sore waktu setempat. Tidak jelas apakah gencatan senjata akan dipatuhi. Karena kantor berita Associated Press mengutip penduduk Khartoum yang melaporkan bahwa mereka mendengar suara tembakan dan ledakan sporadis begitu malam tiba. Di Washington, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, meminta kedua pihak agar menghormati gencatan senjata, menghentikan kekerasan dan kembali ke perundingan. Ia mengatakan kedua jenderal tertinggi negara itu yang pasukannya telah mengubah Khartoum menjadi zona perang dalam 5 hari ini bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga sipil dan bukan pasukan tempur. Pertempuran sengit dilaporkan Rabu pagi di sekitar markas militer utama di Khartoum. Jet-jet militer melancarkan serangan udara terhadap pasukan RSF yang berusaha menguasai kompleks tersebut. Jalan-jalan di ibu kota kosong, kecuali para pejuang dan orang-orang yang berusaha keluar dari kota itu. Kita kembali ke Amerika Serikat, penyanyi Elton John pada hari Rabu memuji kepemimpinan Amerika dalam perang melawan AIDS. Ia menyampaikan pujian tersebut di Komisi Hubungan Luar Negeri Senat pada peringatan terbentuknya PEPFAR. PEPFAR, singkatan dari President's Emergency Plan for AIDS Relief, diinisiasi oleh Presiden George W. Bush. Rencana darurat Presiden untuk bantuan AIDS tersebut dimulai pada 2003. Menurut berbagai laporan, dalam 20 tahun operasinya, PEPFAR telah menyelamatkan sekitar 25 juta jiwa dan menginvestasikan sekitar $100 miliar untuk program HIV/AIDS. Elton John mengatakan jumlah nyawa yang diselamatkan lebih dari 2 kali lipat jumlah orang yang tinggal di New Jersey dan Idaho. Ia menambahkan kematian akibat AIDS turun hingga 60% dan penularan baru HIV turun lebih dari 50%. Namun, John menekankan perlunya dukungan berkelanjutan dari Amerika demi kesinambungan PEPFAR. Untuk Carolina Amkas, saya Rifan Dwi Astono.
Masih di VOA This Morning, konflik di Khartoum, ibu kota Sudan, tidak terlihat mereda. Pertanyaannya adalah bagaimana negara lain bisa meyakinkan pihak-pihak yang bertikai untuk meletakkan senjata. Pejabat Amerika Serikat mengatakan mereka memanfaatkan status Washington dan pengaruh Amerika yang terbatas untuk mengusahakan perdamaian. Selengkapnya oleh Jimmy Manan.
Pertempuran melanda Khartoum sejak Sabtu ketika dua orang kuat di negara itu memperebutkan kekuasaan, sementara warga sipil terjebak di tengah. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan dia telah menyampaikan pesan kepada pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan dan pemimpin pasukan pendukung cepat Sudan.
This morning I made calls to generals Burhan and Hamedi, urging them to agree to a 24-hour ceasefire.
Pagi ini saya menelpon Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, mendesak mereka untuk menyepakati gencatan senjata 24 jam guna memungkinkan warga Sudan secara aman berkumpul dengan keluarga mereka.
Namun, hanya beberapa menit setelah sebuah gencatan senjata diberlakukan, tembakan tank dan senjata api nyaring terdengar di Khartoum. Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti bergabung pada tahun 2021 untuk melancarkan kudeta. Tetapi mereka kemudian berselisih. Analis mengatakan ruang gerak AS terbatas. Hubungan Washington dengan Khartoum sudah lama renggang. Cameron Hudson adalah peneliti senior di Center for Strategic and International Studies.
I think the challenge here is that the leverage that Washington has left is.
Saya rasa kesulitannya di sini, pengaruh Washington yang tersisa itu tidak mau digunakannya karena itu adalah langkah sanksi. Saya rasa untuk 6 bulan terakhir, Anda saksikan Washington malahan sejak kudeta menggunakan strategi yang melibatkan agar para jenderal mau menyerahkan kekuasaan. Masalahnya, dalam sejarah Sudan, jenderal-jenderal ini tidak punya riwayat di mana mereka menanggapi insentif.
Senator Coons adalah demokrat dari Delaware, dan kata Coons, usaha ini perlu dilakukan oleh sebuah tim.
We do have some leverage, but there's other players in the region that also have.
Kita punya pengaruh, tetapi ada lembaga lain di kawasan yang juga berkepentingan dan punya pengaruh, dan kita perlu bekerja sama.
Pekerjaan itu sudah dimulai oleh Liga Arab, Mesir, dan PBB. Semuanya mengatakan mereka sedang mengusahakan perdamaian. Namun pertanyaannya adalah seberapa cepat mereka bisa memadamkan api peperangan ini.
Pengadilan Rusia menolak untuk membebaskan wartawan Amerika Serikat Evan Gershkovich dari penjara, sementara ia menunggu persidangan atas tuduhan memata-matai Rusia ketika bertugas meliput bulan lalu. Laporan reporter VOA Cindy Sain disampaikan Puspita Sariwati.
Wartawan Wall Street Journal Evan Gershkovich tampil pertama kali di depan umum di ruang sidang Moskow hari Selasa setelah ditangkap hampir 3 minggu lalu atas tuduhan mata-mata. Wartawan berusia 31 tahun itu meminta untuk ditahan dalam tahanan rumah sambil menunggu persidangan, tetapi hakim memutuskan ia harus tetap di penjara. Pengacara Gershkovich, orang Rusia, Maria Korchagina, berbicara kepada wartawan setelah sidang.
Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan ada tempat untuk kebebasan jurnalisme.
Duta Besar AS untuk Rusia, Lynn Tracy, berbicara kepada wartawan setelah sidang.
Betapa meresahkan melihat Evan, seorang wartawan yang tidak bersalah, ditahan dalam keadaan seperti itu. Saya bertemu Evan kemarin di penjara Levertovo. Itu untuk pertama kalinya kami diizinkan konsuler sejak penahanan lebih dari 2 minggu lalu. Kami akan terus memberikan semua dukungan yang memadai untuk Evan dan keluarganya. Kami berharap otoritas Rusia terus memberi akses konsuler ke Evan. Tuduhan terhadap Evan tidak berdasar dan kami meminta Federasi Rusia untuk segera membebaskannya.
Rusia menuduh tanpa memberi bukti bahwa Gershkovich tertangkap basah ketika memata-matai mengumpulkan apa yang dikatakan sebagai rahasia negara tentang kompleks industri militer. The Wall Street Journal dan pemerintah AS telah menolak tuduhan spionase. Jika ia dinyatakan bersalah, ia akan menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. Departemen Luar Negeri AS pekan lalu menyatakan Gershkovich ditahan secara tidak sah. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengutuk keputusan pengadilan Moskow dan juga menyerukan pembebasan segera warga AS, Paul Whelan, yang juga disebut AS sebagai ditahan secara tidak sah.
Kami sangat prihatin dengan berita bahwa Rusia akan terus menahan Ivan secara tidak sah setelah proses peradilan palsu hari ini. Pemerintahan Biden-Harris terhubung dengan Rusia melalui tiap saluran yang tersedia untuk membawa pulang Ivan dan warga Amerika Paul Whelan yang juga menjadi prioritas kami.
Mantan marinir AS Paul Whelan ditahan di Rusia selama lebih dari 4 tahun. AS mengatakan Gershkovich dan Whelan layak pulang ke keluarga mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Partai Buruh mencatat lebih dari 10.000 buruh di berbagai wilayah Indonesia belum menerima tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan 2023. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya telah membuka posko Orange untuk membantu buruh yang mengalami masalah atau sengketa hubungan industrial. Terkait THR, Iqbal menyebut terdapat lebih dari 10.000 buruh yang melapor ke posko Orange. Buruh-buruh tersebut tersebar di 150 perusahaan di berbagai wilayah Indonesia, antara lain di Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Menurut Iqbal, Partai Buruh sedang melakukan advokasi agar para buruh itu bisa mendapat THR sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023.
Jadi kami sudah berkirim surat, yaitu KSPI, tentu bukan Partai Buruh, KSPI, berkirim surat untuk pemerintah mencabut izin usaha atau sanksi administrasi.
Said Iqbal menyebut jumlah jenis pelanggaran pembayaran THR yang dilakukan pengusaha antara lain mencicil THR, tidak membayar THR karena kasus PHK sedang berjalan, dan pemecatan buruh sebulan sebelum Lebaran. Kasus-kasus tersebut sebagian besar terjadi di industri tekstil, makanan, minuman, dan industri kimia. Iqbal juga mengkritisi keseriusan pemerintah dalam mengawasi kepatuhan perusahaan dalam memberikan THR. Sebab kata dia, inspeksi dadakan atau sidak yang dilakukan pemerintah tidak menyasar ke perusahaan-perusahaan yang nakal. Di lain kesempatan, Posko THR pemerintah hingga 17 April 2023 telah memberikan 2.500-an layanan yang terdiri dari 1.100 layanan konsultasi dan 1.300-an layanan aduan. Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi merinci aduan terdiri dari 600-an aduan THR tidak dibayarkan, hampir 500 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 200 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Sanusi menambahkan aduan THR diterima dari hampir semua provinsi di Indonesia, adapun yang paling banyak berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan posko THR yang dibentuk pemerintah. Salah satu penyebabnya yaitu kanal pengaduan yang disediakan Dinas Ketenagakerjaan Kota atau Kabupaten cukup beragam. Beberapa di antaranya melalui kanal pesan WhatsApp, telepon, aplikasi, atau datang langsung. Namun, umumnya pengaduan tersebut tidak tercatat ke website Kementerian Ketenagakerjaan karena ketiadaan akses Dinas Tenaga Kerja. Akibatnya, tindak lanjut penanganan dan penyelesaian pengaduan tidak terintegrasi dengan baik. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.